Dobrý deň, ďakujem vám všetkým, že ste prišli na našu debatu a vítam medzi nami aj teda mojich hostí z občianskeho združenia Cesta von, to je Sandra Giňová a Pavel Hrica. Občianske združenie Cesta von sa venuje, pomáha mamám v marginalizovanom prostredí rozvíjať ich deti tak, aby potom pri príchode do školy sa tieto deti vyrovnali spolužiakom z majority. Toto je veľmi skrátke a budeme sa o tom ešte viacej rozprávať, čo teda konkrétne Cesta von robí. A ešte, aby ste teda vedeli, prečo sú tu práve títo dvaja ľudia. Pavel je riaditeľ organizácie a Sandra je omama. Čo je to omama, to si povieme tiež už na začiatok, takže neodchádzajte, bude to neskôr. Táto téma, ak sa vám aj zdá, že takéto marginalizované prostredie alebo osady, že to je od vás strašne ďaleko a nejako sa vás to netýka, tak z nášho pohľadu téma chudoby je celospoločenský taký fenomén, ktorý sa nás všetkých nejakým spôsobom naozaj dotýka a nejako zasahuje do našich životov. Ale okrem toho táto téma môže byť zaujímavá aj pre nás, ktorí máme deti do 3 rokov, alebo pre tých, ktorí máme deti v školách, ktoré sú nevýberové, ktoré sú v školách, kde sa neplatí a pravdepodobne tam sa s tými deťmi z chudoby stretávajú. Tak dajme si na začiatok iba taký prieskum. Kto z vás tu má deti do 3 rokov? Teda nie tu, ale tak má deti do 3 rokov. Hej? Dobre, a kto z týchto ľudí, teda kto sme tu, má deti, ale nemusí, aha, poďme si to takto ešte povedať, ale nie len tie deti vaše, ale možno aj deti vaše nejaké sestry, blízky, ktorí vás proste zaujímajú, hej? A dobre, teraz deti, kto z vás má deti v škole, kde sa stretáva, v škole, ktorá nie je výberová, kde sa teda môžu stretávať aj s deťmi z chudoby a teda môžu to byť vaše deti alebo deti nejaké blízke, ktoré máte radi. Hej, dobre, tak to už nás viac. A ešte teda Sandra hovorila, že ona pravdepodobne je tu jediná z osady. Je tu ešte niekto z osady? Nie, nikto tu nie je z osady. Tak, Sandra, vidíš sama.
Ja som to vedela.
Možno, že teda tí z vás, ktorí máte tie deti v školách, sa stretávate s takými zvedavými otázkami alebo komentami na túto tému od svojich detí. Ja sa tým stretávam s mojím synom, má 7 rokov, skončil teda prvý ročník a často chodil domov s tým, že mami, moja spolužiačka, hovoríme jej Ivetka, mami, ona sa vôbec neučí, ona nič nevie, ona zasa dostala 5, nemá domáce úlohy, mami, ona prepadne. A ja sa snažím nejakým spôsobom mu ukázať, že toto dievčatko do tej školy, aj keď prišlo presne v ten istý deň, septembrový, takisto ako on, neprišlo s rovnakou výbavou, s ktorou prišiel on. Jednoducho, že tá ich štartovacia čiara nebola rovnaká. Pretože on veľmi rád behá, ja používam takú športovú terminológiu a hovorím mu, že počúvaj Matúš, keby si išiel behať s najlepším bežcom z vašej školy, kto to je? To je Jano. Dobre, keby si s Janom išiel behať, teraz postavia vás obidvoch na štart. A on, Jano, dostane náskok. Mama, to nie je fér. Hovorím, no nie je to fér, ale Jano bude mať náskok. A teraz povedia štart a vy sa rozbehnete. Myslíš, že by si Jana dobehol? Mama, nedobehol by som ho. A koľko, čo si myslíš, ako dlho by ťa bavilo za ním bežať? No, moc by ma to nebavilo, povedal, Matúš mi povedal. Otázka teda na vás, najprv začnem s tebou, Pálko. Má tento môj príbeh nejaký relevantný základ? Hovorím to dobre, vysvetľujem to dobre?
Ahojte. Povedal si to úplne presne, vlastne čomu sa my venujeme, tá štartovacia čiara a to posúvanie a vlastne presne tie deti, ktoré prídu z chudobného prostredia, si môžeme kľudne predstaviť. A to nemusí byť len naše rómske osady, to sa o celom svete, keď sa bavíme. Tak deti, ktoré vyrastajú v chudobe a ešte viac v generačnej chudobe, možno sa teda dostaneme aj k tomu, že čo je to generačná chudoba, tak sú znevýhodnené už na tom štarte. Je strašne veľa výskumov, ktoré dokazujú vlastne, že deti, ktoré vyrastajú v chudobe, strádajú, tomu sa hovorí, že toxický stres, že žijú v nejakom napätí, v nejakej núdzi, doma môže byť hlad, doma môže proste chýbať peniaze na nejaké základné ako veci a k tým deťom sa to dostáva, pretože medzi tými rodičmi je napätie a vlastne a keď deti vyrastajú v napätí a hlavne v tých prvých týždňoch života, tak sa to prejavuje priamo ako fyzicky na rozvoj ich neurónových prepojení a sú také zakrpatenejšie. Takže vlastne tie deti majú len smolu, že kam sa narodili. Oni proste, keď sa narodili do, napríklad u nás do osady, tak rovnaké dieťa, keby sa narodilo, dajme tomu do Bratislavy, do nejakej normálnej rodiny, alebo hoci kde po Slovensku, tak by malo úplne iný rozvoj v tom ranom veku. Takže ten toxický stres je strašne silný. A možno ja to hneď môžem na začiatok ukázať. Ja som vlastne si sem priniesol takú demonstráciu ako takých tejto veci, o čom som chcel povedať. Mám tu také dva kvetináče. Robil som teraz posledných pár týždňov, asi 3-4, taký experiment, možno, že je troška brutálny, ale kúpil som si dve kvetiny a pozrite sa, toto je jedna kvetina, to neviem, či to vidieť aj dozadu, a toto je druhá kvetina. A v podstate boli to rovnaké kvety, ktoré som si kúpil pred asi 3-4 týždňami a rozdiel bol, čo som s nimi robil, že o ten jeden som sa staral. O ten jeden proste som reagoval na jeho potreby. Ja som ho najprv dal tak medzi k oknu veľmi blízko, tam bolo teplo, on začal tak troška vednúť, tak som ho dal ďalej, polieval som ho pravidelne. A ten druhý som si vôbec nevšimal. Ten druhý kvet som nechal niekde v tieni, v rohu a polieval som ho menej. Dokonca raz som ho polial aj vodou do ostrekovačov. A v podstate ten druhý kvet žil v takom toxickom strese. A tu môžeme vidieť na tých dvoch kvetoch, že aký je medzi nimi rozdiel, že to je vlastne toto isté s deťmi. Že keď tie deti vyrastajú v nejakom toxickom strese, v tom napätí, keď nemajú tú opateru, tú starostlivosť, tak chradnú. A pokiaľ majú tú starostlivosť a pokiaľ sa reaguje na tie ich potreby, tak sa rozvíjajú a krásne. A hlavne počas tých prvých 1000 dní života.
Môžeme si to dať aj nejako do čísel, že keď vlastne prídu tie deti do školy, aký je tam, dá sa to nejako to aj vyjadriť tak uchopiteľne, číselne?
Napríklad výskumníci z Karlovej univerzity robili pre organizáciu ETP také pozorovanie práve detí z našich osad a oni vypočítali, že tam je, že 2,3, myslím, to bolo 2,3 roka skls mentálny u detí z osad oproti ich rovesníkom ako v rovnakom veku. Čiže vlastne keď, a to bol priemer, takže tam boli aj deti, ktoré mali, dajme tomu, trojročný skls, tak si predstavte ako v tom veku ako 3 rokov, ako keby mentálnom, že dieťa je vo fyzickom veku 6 rokov, ale v tom mentálnom veku 3 rokov, že príde do školy a má tam zvládať 45-minútové hodiny, má tam zvládať ako tú výučbu a tak. Keď tu dieťa vo veku 3 rokov iba potrebuje mamu a tak. Proste to, že ten skls je takto vyjadrený. Je kopec iných výskumov, napríklad deti, ako používajú deti počet slov. A je dokázané, v Amerike sa robil taký dlhodobý výskum, že deti z tých chudobných rodín používajú asi polovičný počet slov oproti deťom z tých bohatých rodín. Takže tá krivka sa, a toto bolo už vo veku 3 rokov, takže tá krivka začína naozaj pri narodení a koľko slov tie deti počujú, vnímajú, koľko čítajú v knižkách, tak to vlastne toľko vedia používať. Čiže oni keď prídu do veku 6 rokov do tej školy, kde pre nás, my tak myslíme, že tam to iba začína, ale tam vlastne pre nich, oni sú už ďaleko, ďaleko v obrovskom handicape a oni to majú dobehnúť a zatiaľ, že tie ostatné deti sa iba, tam oni perfektne raketovo napredujú, učia sa čítať, písať a tak tieto deti sa iba dobiehajú, ako tie prvé slovička sa učia farby, tvári a proste, že chýba im strašne veľa vecí, čiže a ešte posledný možno faktor k tomuto je u nás, je ešte špecifické, že deti z rómskych osad majú iný materinský jazyk, ako majú naše, teda ako majú majoritné deti, takže vlastne oni okrem toho ešte v cudzom jazyku, ako sa musia tie slova učiť, takže to je ešte dvojnásobné ako keby znevýhodnenie.
Existujú programy, ktoré sa zaoberajú práve tým ako keby dobiehaním, týmto pomocou deťom, ktoré už prídu do školy, ako je napríklad také doučovanie pomocou Feuersteinovej metódy, ktorú robí organizácia ETP, ale vy teda ste sa zamerali na to, aby už tie deti aby do tej školy ani v takomto tak veľmi pozadu neprišli. Áno, prečo to nám je teda akože, myslím, že z tohto zrejme, ale ako?
Iba to podporím ešte tými výskumami, že vlastne existujú výskumy, ktoré hovoria, že najefektívnejší zásah, keď chceme pomôcť ľuďom zo znevýhodneného prostredia, úplne, no keď to robíme v dospelosti, že ich rekvalifikujeme na prácu, tak tam to má nejaký efekt, ale nemusí to výjsť. A tu sa robilo kopec takých programov po dnešnej revolúcii, že, ja neviem, Rómov z osady učili na počítači robiť a tak. A je to, môže to byť fajn, niekedy to môže výjsť, ale veľakrát to ako nevíde, že ten efekt tam je taký relatívne malý, že veľký odpad. V tom školskom veku je to oveľa lepšie, to je tá Feuersteinová metóda, tak tam je to oveľa väčší ako zásah, že tam sa oveľa viac tým deťom vie pomôcť a keď vyrastú do dospelosti, tak sú úspešnejšie, takže tam tá efektivnosť bola vyššia. Ale ešte vyššia efektívnosť je v predškolskom veku, to znamená škôlky. Teraz práve prešiel ten zákon o povinnej škôlke, ale z nášho pohľadu stále je to ako keby málo, lebo to je, tam sa bavíme o veku 5 rokov. A to je až koniec toho ako keby toho raného vývoja alebo toho predškolského vývoja a ten začína naozaj od narodenia. A vlastne tie výskumy potvrdzujú, že ten najväčší efekt, keď chceme z tých detí mať úspešných ľudí v budúcnosti, tak musíme urobiť hneď po narodení alebo ešte počas tehotenstva a prvých 1000 dní, prvé 3 roky a vtedy sa vlastne rozvíja 80% neurónových prepojení, celá architektúra mozgu sa robí. A vlastne, keď túto máme dobre postavenú, tak potom neskôr na nej môžeme stávať a môžeme byť úspešní. Čiže bez týchto základov prídu tie deti do školy a nemajú šancu.
Dobre, tú druhú polovicu otázky, ako si zodpovieme ešte potom, že Sandra, keď ťa tu máme, to sa veľmi teším, že si tu dnes s nami, možno, že nám môžeš, a nikto iný tu z osady nie je, takže povedz nám ty, že ako to teda vyzerá, keď sa dieťa, keď sa bábetko narodí do osady. Ako to, no, niečo už teda Pálko načal, ale môžeš porozprávať nám, ako to teda je?
Tak naše deti, oni proste nezískavajú tie rozvojové stimulácie na začiatku a proste už keď sú pred tým nástupom do škôlky, tak nevedia prakticky nič. Ani ten slovenský jazyk, ani farby, tvary, proste nič nevedia. Ale čo sa týka tých babetiek, tak matky sú naučené držať deti na rukách a na boku, čo je strašne zlé, lebo takto sa deti nemajú držať. A taktiež my mami knihy nečítame, proste oni nemajú tú, neštvornoškujú len kvôli tomu, že žijú v takých zlých podmienkach, kde niekto nemá podlahu, len proste čisto zem. A práve to štvornoškovanie je pri deti také najdôležitejšie v tej hrubej motorike, lebo sa rozvíja aj pravá strana mozgu, aj ľavá strana mozgu.
Keď sa vlastne to babetko narodí a je mamina, dajme tomu, že už má tie deti aj predtým. Niekedy povedali by sme si, že, alebo teda má aj prvé to dieťa. Prečo tá mamina sa tomu dieťaťu nejako tak nevenuje, hej? Že čo robí mamina celý deň v osade?
Tak matka musí, keď nemá chlapa doma, tak ona musí chodiť do lesa, musí rezať drevo, musí navariť, proste musí prať v rukách, musí plúkať v rukách na jazere. Proste má toho strašne veľa a len keď si človek predstaví, že musí brať taký ten starý kočik, takú starú kostru a musí ísť do lesa, tak koľko namahy to dá tej žene, hej. Potom prísť domov a s pílkou ručne rezať, alebo keď má nejaké staršie dieťa, napríklad 8-ročné, tak s ním spolu rezať, naštiepať, ponosiť. A tie staré pece, ale my im ich voláme šparety a proste ono sa tam z toho dýmí, proste nehorí to poriadne, že proste má to strašne ťažké.
Aj keď jedna tá vec je tá záťaž, ktorá je vlastne na tú matku, a druhá vec je, keby aj tá záťaž nebola, vedia matky v osadách, že tie deti vlastne v tom rannom veku treba rozvíjať?
Nevedia, lebo doteraz nám to nikto nepovedal. Ako keby nie Palko s Olgou, tak to ani nevieme. A hoci to ľudia vedeli, ako bieli gadžovia, ale nikto nám to nepovedal, a preto naše deti boli tak pozadu s tým, ale verím, že sa to zlepší od teraz, keď už s nimi pracujeme my.
Ja teda sa musím priznať, že ja napríklad, no, som teda vyrastala v tej bežnej rodine, kedy strednej vrstve, ale tiež napríklad ja nie som taká intuitívna matka, že keď ja niečo chcem robiť s mojim dieťaťom, teraz má napríklad 6 mesiacov a si hovorím, a niečo by som mala nejako rozvíjať, tak si kliknem ich na internet, pozriem si, že budem na ňo hádzať nejakú handričku, nie na hlavu, on tu spukuje, je to super zábava, hovorím, wow, prídem už doma, hovorím, pozri, čo som našla na internete, hej, a že už možno, že len to, že ja viem, že môžem niekde hľadať a viem, že si niekde prečítať tie informácie, tak mi pomáha proste rozvíjať to moje dieťa. A toto vlastne je niečo, čo v tej osade absolútne nie je a chýba. Tak teraz by sme si, pretože raz vidieť je lepšie, ako keby sme vám to tu 100-krát počuť a keby sme vám to tu miliónkrát vysvetlovali, teraz si pozrieme také video o tom, my sa dáme na bok, ako prebieha, čo teda tá cesta von robí v tých vrovských osadách. Teraz sme... Ďakujeme. Teraz sme porušili trošku to sedenie. Myslím, že je to v poriadku, čo sa týka kamery. Áno? Dobre, ďakujeme. Takže vy ste teraz videli, ako prebieha, také, ako prebiehajú tie lekcie o mám v osade. Čo sme si my nepovedali predtým je, že o mami nie sú teda, sú ženy z romského prostredia, z toho prostredia, z tej osady, tak v ktorej oni aj pracujú. Ešte predtým, ako nám Sandra teda porozpráva viacej k tej lekcii, Pálko, prečo ste to tak, ako teda je toto, ako to je to fungovanie, že prečo ste vybrali takto tie omami a ako oni teraz vedia a čo majú robiť?
My sme nechceli robiť program, ktorý by bol zase nejaký ďalší gadžovský program, že tam prídu ľudia zo strednej triedy, bieli, ktorí začnú ako poučovať vlastne tých Romov, že čo majú robiť, že to podľa nás také programy tu aj možno boli a nefungujú, tí ľudia to nepríjmú. Povedali sme si vlastne, že keď sa tí chudobní ľudia majú schopiť sami, tak si musia čo najviac, že musíme investovať do nich a oni sa musia čo najviac sami ako zmobilizovať a že chceme zobrať ľudí priamo z toho ich prostredia, zamestnať ženy priamo tam, ktoré pochádzajú z tých osad, také najšikovnejšie. A vybrali sme si vlastne preto v osadách vlastne šikovné ženy, ktoré nám odporučili, teda rôzni ľudia, ktorí tam pracujú, poznajú tie komunity, tak nám odporučili také tie najšikovnejšie ženy vhodné pre túto prácu. A vlastne tak sme sa dostali napríklad aj k Sandre a k ďalším deviatim mamám, teraz momentálne ich máme 10. A tie sú vlastne susedkami tých svojich kamarátok alebo tých proste ľudí, ktorí žijú, žien, ktoré žijú v tej osade a každý deň ich navštevujú. Väčšina omám má polovičný úväzok, normálne ako majú prácu, nemusia poberať dávky, nemusia chodiť na úrad práce, proste dostali prácu. Niektoré už majú plný úväzok, aj Sandra má plný úväzok a vlastne ich práca je spočíva v tom, že navštevujú ako domácnosti týchto rodín a za deň zvládnu 3 až 6 lekcií, podľa teda toho veľkosti toho úväzku a tá lekcia je veľmi štrukturovaná, veľmi je ako oni vedia, že čo majú robiť, je tam naozaj rozvoj hrubej motoriky, jemnej motoriky, práca s knihou, rozvoj kognitívny rozvoj, čiže rozvoj myslenia, mozgu. A toto všetko oni majú a robia to krásne, ako čo je zaujímavé. My sme si na jedno naše školenie pozvali jednu z takých najlepších odborníčok na detský vývin, pani Olgu Matuškovú, doktorku, ktorá na Kramároch učí. A ona keď videla, čo dokážu tieto baby, tak ona hovorila, že wow, že ako je to možné, že za rok sa takto profesionálne vypracovali, že to, čo robia špeciálne pedagogičky, vlastne ako odborníčky, samozrejme tie majú ešte teoretický background, ale vlastne tú zručnosť, ktorú tie omami získali, je úžasná a je to oveľa lepšie, ako keby tam chodil niekto ako biely. Proste oni si vedia oveľa lepšie pomôcť a vedia si vysvetliť veci, že prečo je čo dôležité svojim jazykom. Takže preto sme to takto rozbehli.
A no, ešte sme nespomenuli, že vlastne omami prešli nejakým tréningom, áno?
Hej, každá omama má pravidelne na štvrťročnej báze ako veľmi taký intenzívny, trojdňový ako taký tréning. Potom tam prebiehajú zhruba na mesačnej báze také supervízie, že kde ona sa vlastne učí pracovať tie veci, aby ich robila dobre, aby tam neuškodila. Čiže v podstate oni sa trénujú v tej ranej stimulácii, že čo robiť s tými maličkými deťmi, dokonca, že čo robiť ešte, že čo poradiť ženám, ktoré sú tehotné, ktoré iba tie deti čakajú. Takže v tomto všetkom sú oni ako vytrénované odborníkmi, najlepšími na Slovensku, akých sme vedeli skontaktovať, tak tých sme do toho prizvali. Čo je úžasné, že my sme sa báli, že poďme do tejto témy a že na Slovensku je rasizmus a že tuto proste, že to ľudia budú odmietať. A zatiaľ naša skúsenosť je opačná, že strašne dobré reakcie sú aj od tých odborníkov, že nemáme problém získať tam ako ľudí, že vlastne mnohým z nás cítim, že tu záleží na tom, že ako keby tých 30 rokov po revolúcii sme túto tému strašne zanedbali, ona je horšia, najhoršia v celom regióne, horšia ako v Maďarsku, horšia ako v Polsku, horšia ako v Čechách definitívne, dokonca horšia ako na Balkáne, čiže tie naše osady sme naozaj my nechali tak upadnúť, že tam je to horšie ako pred tými 30 rokmi a to nás dobehne, tá budúcnosť. A títo ľudia si to asi uvedomujú, aj mnohí z vás, ktorí tu sedíte, asi ste prišli na túto debatu, že si to nejak v spoločnosti uvedomujeme a cítime takú veľkú ako podporu ako v tejto práci aj pre tieto baby, ktoré sú fakt, že perfektné.
Mimochodom, ak by ste niekto chceli podporiť tento projekt, je to možné cez portál Dobrá krajina SK, ale ešte tiež, my tu máme dneska Janku Desiatníkovú tuto na tejto strane, neukazuje sa prstom, ale ona tam stojí. Ona má také portály, porty, ktoré môžete tam si vybrať nejakú, ja neviem, 5-10 eur, môžete, iba stačí priložiť kartu, je to veľmi jednoduché, intuitívne. Kľudne môžete zdvihnúť hlavu, rozdvinite ruku a môžete prispieť aj tu. A my vám veľmi pekne ďakujeme. Všetky tieto peniaze, ktoré sú vyzbierané, idú práve na to, že viacej vlastne tých omám môže pracovať jednak v osadách. A ja teda raz dúfam, že to bude aj po celom Slovensku, hoci bývam na západnom Slovensku, viem si predstaviť, že mami, a to nie len rómske, ale aj nerómske ženy, ktoré sú zo sociálne slabého prostredia, by vedeli privítať, aj si myslím, že by dobre prosperol pre ich deti pomoc človeka, ktorý by ich viedol vlastne v tých prvých rokoch. Sandra, povedz nám teda, my sme videli veľa v tom videu, že čo vlastne deti robia, a povedz nám, ako taká lekcia prebieha. Ako to je, že tam sme videli, myslím, že to bola Ivetka na začiatku, že Ivetka chodí vlastne za ľuďmi. Ako to máš ty, koľko máš tých detí a ako to prebieha?
Tak ja pracujem teraz s 25 deťmi. Ja nechodím po rodinách, ale rodiny chodia ku mne domov. Stále to bolo takto, keďže som mala ešte Milanka, nemohla som chodiť po rodinách. A každá lekcia prebieha s dieťaťom individuálne. Príde mama na lekciu s dieťaťom, sadneme si, musí byť v izbe ticho, teplúčko a začneme lekciu. Máme rozloženú na každý rozvoj tri aktivity. Máme tam, že na myslenie tri aktivity, na hrubú motoriku, na jemnú motoriku. Máme tam knihu. Čítame dve knižky deťom, ukazujeme obrázky. A kniha je strašne dobrá vec preto, aby deti si vytvorili tú slovnú zásobu.
Čítate v slovenčine teda?
Áno, slovenčine, áno. V slovenčine ju čítame. A ja stále rozprávam na dieťa len po slovensky, ale keď dieťa niečomu nerozumie, tak mama je tam na to, aby mu preložila. Máme tam potom krátky rozhovor s mamou o problémoch a tak, ale stále sa snažím zamerať proste na to, aby mama videla, aké to dieťa je, aké šikovné je to dieťa, aby ho vedela pochváliť a aby sa naučila s tým dieťaťom pracovať aj doma.
Takže aby aj ona okrem týchto všetkých tej hrubej motoriky, jemnej motoriky, slovnej zásoby vedela rozvíjať aj taký emocionálny vlastne ten...
Máme tam aj taký citový rozvoj. Je tam taká aktivita, že nazývame ju kruh pocitov, aby dieťa vedelo proste ukázať mimikou aspoň pocity, ale teraz väčšinou aj tie také riekanky s nimi robíme a básničky.
A teda v rámci toho, že sa snažíte mamu podporiť, aby s dieťaťom robila doma, myslím, že všetci si vieme predstaviť, že asi doma vlastne tie hračky a takéto pomocky tá mama nemá. A akým spôsobom ju motivujete? Čo radíš mamám?
Tak ja jej radím, že nech si vyrába sama tie hračky, lebo dá sa to, či už nejaké šrobky od limonád, alebo fľaška od šampónu, nejaké korálky a precvičovať jemnú motoriku, alebo len stačia nejaké tie také plavecké kruhy a dať a už skákať na hrubú motoriku. Proste je toho strašne veľa, čo sa dá vyrobiť. A niektoré mamičky, ktoré majú po jednom dieťati, majú toho dosť času, lebo sú väčšinou, nemajú svoj vlastný dom, ako nie sú samostatní, bývajú u rodičov alebo u svokry, tak tie mamičky sa deťom venujú. Ale niektoré, ktoré majú viac detí, tak sa snažím proste, aby tá mamička aspoň, sa snažím ju naučiť, aby aspoň čítala večer tým deťom.
Možno keď ja iba doplním, lebo to, čo Sandra teraz povedala, je strašne dôležité, že tie omami robia tú lekciu raz za týždeň, ale my ich vlastne učíme, a oni to učia tie mamičky, že tam nejde o tú jednu hodinu raz za týždeň, ale tam ide vlastne pre tie mamičky, je to iba ukážka a vyzývame ich, aby čo najviac robili s tými deťmi ako počas celého týždňa, aby do nich investovali. A teda niekedy to ide, niekedy nejde, neviem, Sandri, povedz, že koľko asi mamičiek robí s tými deťmi, ako reálne aj mimo tvojich lekcií a koľko
tak,
nie?
Tak Ja sa priznám, že ja mám také mamičky, keď môžem tak povedať, že lepšie. No, lepšie, také vzornejšie mami, a ktoré majú po jednom dieťati, tak moje 26 mamičiek, tak oni možno, že 15 mamičiek pracuje s deťmi a tí ostatní už nie až tak veľmi. Ale moja kolegyňa Vierka, ona má to strašne ťažké. Ona si vybrala také ťažké rodiny, také proste neprispôsobivé. Tak ona to má strašne ťažké.
A vidíš ty aj také, ako rýchlo vidíš nejaký úspech? Alebo čo sú také tvoje úspechy najväčšie? Čo si povedala, že wow, naozaj toto funguje?
Tak keď dieťa začalo rozprávať trošku po slovensky, keď povedalo nejaké slove, som bola zaskočená, že to povedalo. A toto, čo Vicky nám hovorila, že povie nejaké slovičko, tak toho som sa dočkala. Ale pri takom malom dieťati, tak to treba pracovať. Proste za mesiac sa to neukáže. Najskôr tak za rok s babetkom. Ale s tými takými staršími deťmi, mám aj, priznám sa, mám aj také staršie deti, ktoré už sú predškolkári a s nimi už pracujem rok, tak oni sa už naučili farby, tvary, básničky nejaké. To som strašne rada, že som ich mohla naučiť aspoň to.
Perfektné. My tu máme veľa otázok, tak ja by som preskočila hneď na ne, ak teda dovolíte. A ideme hneď, tu máme prvú. Venujete sa deťom do 3 rokov a budete sa im venovať aj potom, keď skončia váš program a ešte nejdu do školy? Alebo čo s tými deťmi bude potom?
Hej, v podstate, ako som hovoril, že pre nás je najdôležitejší ten vek 0 až 3, pretože tam sa tvorí ako celý ten základ, ale absolútne je pravda, čo je v tej otázke, že keby to zostalo len pri tom, tak to môže ten potenciál vybudovaný môže vyšumieť, alebo to môže byť taká strela do prázdna. Takže určite je dôležité potom na to nadviazať tými aktivitami a tým zásahom vo veku 4 a 6. No a tam by, v ideálnom prípade, by tie deti mali chodiť do dobrej škôlky, do škôlky, kde sa proste im venujú tie učiteľky a kde proste prevezmú ďalej tú iniciatívu a vlastne, že pracujú s nimi. Čo je však realita v našich chudobných komunitách, že rómske deti alebo deti z rómskych osad do škôlky chodia strašne málo. Podľa nejakých odhadov ministerstva školstva, najprv boli odhady okolo 18%, teraz sa pohybujú tak do tretiny, ale zhruba, že tretina detí možno chodí do školky, dve tretiny nechodia ako do školky, takže vlastne my si uvedomujeme túto dieru a začali sme rozvíjať ako keby takú nadstavbu tohto omamovského programu a začali sme zamestnávať vlastne niektoré omamy ako asistentky v škôlke, lebo vlastne ten dôvod, prečo tie deti do tých škôlok nechodia, je, že, alebo to Sandra môžem potom aj potvrdiť alebo doplniť, ale vlastne to, čo máme od nich napočúvané, je, že vlastne oni sa tam boja chodiť častokrát, a necítia sa tam dobre, nepoznajú tam nikoho, sú tam tie biele tety, ktoré niekedy môžu byť na ne dobré, niekedy im nemusia rozumieť, niekedy na ne kričia. Tí deti tam prídu z takého prostredia, kde nemajú, dajme tomu, že doma splachovací záchod, nemajú doma, nepoužívajú doma ako niektoré také veci, ktoré my bežne používame v domácnostiach a v tej škôlke sa to od nich očakáva. A pokiaľ tomu tam tie učiteľky nerozumejú, pokiaľ sú na ne také príkre, tak sa spôsobí ešte viac zlá, lebo tie deti proste tam žijú iba v ďalšom toxickom strese, v ďalšom napätí, takže, alebo tam potom nechodia, odhlasia sa. Takže tá naša cesta je, že zamestnávať tam ženy, ktoré vôbec nemusia mať nejakú kvalifikáciu, nepotrebujú mať nejakú maturitu a podobne. Stačí proste, že sú vyškolené, že majú vzťah k tým deťom a tú škôlku im vedia spríjemniť, vedia im tie veci vysvetliť, ukázať, čo treba. A možno, že ten prvý, ten zábehový rok, kým si tie deti zvyknú na to prostredie, je kľúčový, adaptujú na lebo škôlka je inštitúcia strednej triedy, aj naše školy sú inštitúcie strednej triedy. Oni fungujú podľa toho, čo je pre nás prirodzené, ale v tej chudobnej vrstve sú platia iné pravidlá a iné zvyky a my vlastne, tie deti prirodzene vyrastajú v týchto iných pravidlách a pre nich sú tie naše čudné. Skúste si predstaviť, že by ste vy mali teraz takí, ktorí ste zo strednej triedy, že by ste zrazu mali ísť na nejaký, ja neviem, banket s anglickou kráľovnou a že by ste mali ako vedieť dodržiavať všetky tie pravidlá, ktoré sa tam očakávajú, že by ste mali sa stretávať s milionármi, ktorí proste majú nejaký svoj štýl. No ja by som sa cítil ako do strese, akože nevedel by som, že čo tam mám robiť, že či uspejem. A vlastne títo ľudia sú vo veľmi podobnej situácii, oni sa nevedia správať v inštitúciách strednej triedy, takže tá asistentka v tej škôlke môže veľmi pomôcť. Takže to je vlastne na margo tohto.
A je to aj odpoveď, myslím, no, možno by sme mohli k tomu prišmrcnúť toto, že sú povinné škôlky zmenou k lepšiemu. Sú, ak v nich budú pracovať takí ľudia, ktorí tým deťom nejakým vedia tú škôlku spríjemniť. Inak toto nie je určite téma, iba osad. Ja pochádzam z dediny na západnom Slovensku a tiež môžem povedať, že čo sa týka detí zo sociálne slabšieho prostredia, až možno, že na ten predškolský ročník, ktoré tiež nenavštevujú všetky, vlastne tie deti, tie škôlky naozaj, že nenavštevujú. Chceš niečo dodať, Sandra, k tomu, ako to bolo s tvojimi dievčatami? Chodili do škôlky?
Áno, moje dievčatá chodili do školy a Vicky chodila už od 4 rokov. Volalo sa to, že školička, potom škôlka a aj tak neišla hneď do prvej triedy, ale do 0. ročníka, čo som sa strašne nazlostila, lebo u nás v Zborove je už pomerne 80% na čisto romská škola. A odkedy zaviedli ten zákon, že rodič sa môže rozhodnúť, do ktorej školy môže prihlásiť dieťa, tak naša škola proste spadla úplne dolu, lebo deti nemajú od koho si zobrať vzor. Nemajú proste od koho a proste nie je to dobré. V tých časoch, keď som ja chodila do školy, boli čisto zmiešané triedy, aj učiteľky sa viac venovali proste celej triede a teraz, keď je len čisto rómska trieda, tak príde nejaký učiteľ alebo učiteľka sadne si časopis a len upozorní deti, že by nerobili veľký krik, aby ich nebolo počuť na chodbe.
Takže to problém vlastne s tým, ako keby, že vznikajú nám školy, ktoré sú vyslovene také segregované.
Jednak to, čo Sandra spomenula, tak to tu máme, len aby sme vedeli, že aký problém si my robíme, že to je podľa mňa taký doslova zločin, že aj deti, ktoré chodili do škôlky, ktoré majú proste tie zručnosti a vedia, a ja poznám Sandrinu dceru a tá je proste úžasná, s ktorýmkoľvek akože s našim dieťaťom by sa vedela akože hravo porovnať, tak napriek tomu akože aj tieto deti dávajú do špeciálnych, čiže osobitných škôl alebo do 0. ročníkov a vlastne predstavte si, že vaše dieťa pôjde do osobitnej školy, do špeciálnej školy a celý život tam vyrastá, tak aká budúcnosť ho čaká? Proste, že kam ho zoberú na školu, na strednú, čo bude potom ako robiť neskôr? Proste, že my tu robíme si sami akože zločin a to je vlastne to už sa vraciame zase k tej druhej časti, tomu rasizmu. Nás, to sa stialo v mnohých mestách, že proste, že rómske deti automaticky dávali do špeciálnych škôl alebo do 0. ročníkov a tá stigma sa s nimi akože tiaľa.
Ako postupujete v prípade, keď matka odmieta váš program?
Také matky nemáme, proste my sme nikoho nenutili do toho programu. Matky sa sami zapájali, keď videli na Facebooku fotky z prvého školenia, tak sa začali pýtať, že čo to robíme. Boli zvedavé, tak som im to vysvetlila. Máme vypracovaný manuál, tak som im ukázala manuál. Vysvetlala som im, že proste robíme to preto, aby vaše deti boli múdrejšie ako vy. Lebo vy ste sa v škole neučili, vy ste tie základy v tom ranom veku nedostali, tak neberte možnosť tým svojim deťom. A proste mamičky, ktoré to pochopili, tak hneď, že zapíš moje dieťa. Mamičky, ktoré to nepochopili, tak bohužiaľ.
Tu nám by sme mohli spojiť to s touto ďalšou otázkou. Zapájajú sa do programu aj otcovia?
Áno, zapájajú sa. Máme tak raz za mesiac máme aj také stretnutie so ženami. Pozveme si tam nejakého hostia. A boli už dvaja oteckovia boli na takom sedení so ženami. A proste otcovia sú radi, že deti môžu... Že sa môže niekto venovať im deťom.
Ale je pravda, že je to domena ako žien, táto vec, že keď chceme byť úplne, úplne pravdiví, tak naozaj akože tie mamičky, ja si načaj myslím, že ženy v chudobe, to, že oni nesú to celé bremeno, že oni to majú oveľa ťažšie ako tí muži. Teraz už napriek tomu, že také panuje také všeobecné povedomie, že Rómovia v osadách nepracujú, tak ako to už nie je zďaleka pravda, že tam takmer každý, kto môže, alebo nemá nejaký problém aj chce, a to je drvá väčšina, ako proste si nejakú prácu zožení a niekde musí uživiť tú rodinu, lebo z tých dávok sa vyžiť nedá, alebo je to veľmi akože slabé. Takže tí muži častokrát chodia na prácu, ale zo Zborova kam chodia, no, do Čiech chodia, čiže oni častokrát nie sú ani doma, oni sú proste, že niekde v Čechách napríklad, tam potom pošlú peniaze, alebo prídu ako raz za čas, takže vlastne to, tá ťažoba starostlivosti o celú rodinu, tá je na tých ženách, takže vlastne tie sú potom gro toho nášho programu, alebo tá cieľová skupina, ale ako hej, ideálne si predstavujeme, že časom by sme chceli, keby tí muži sa viac ešte zapájali aj do tej výchovy.
Máme tu takú otázku, ktorá je podľa mňa taká smutný nejaký obraz ako keby našej spoločnosti, a to je, že ale teda chcem, aby ste zodpovedali, že čo si myslíte o návrhu Richarda Sulika na bezplatné sterilizácie rómskych žien?
Ja som bol aj minule na jednej debate s takými sociálnymi pracovníkmi alebo terénnymi sociálnymi pracovníkmi. A bol som taký akože smutný, že dokonca oni, ktorí sú priamo v tejto téme, tak toto, akože tam spomenuli tú sterilizáciu ako takéto to hlavné riešenie. Len keď sa nad tým ako zamyslíme akože do hĺbky, že tá sterilizácia sama o sebe, keď je dobrovoľná, keď akože ju niekto chce, tak okej, tak je to akože jeho vec, ale zavádza to nejako plošne, alebo robiť to nejako organizovanie, to je veľmi rizikové. Také veci sa tu už v 90. rokoch ako diali a skončilo to aj na nejakých európskych súdoch. Proste, že tí ľudia sú takisto ako ľudia, takže tam je to riziko, že aby to nebolo, aby neboli k tomu ako nejako dotlačení, že proste, že to je možno, pokiaľ je to legálne, tak je to každého ako rozhodnutie, ale akokoľvek téma sterilizácií je zaujímavá, ale vlastne nikoho z tej chudoby nevyvedie. Tam proste, že počet detí, že tam je veľký počet detí, to spôsobuje chudoba. To je všade na svete, proste, aká krajina má teraz najväčší populačný rast. To sú krajiny ako Nigéria, ako proste tie najchudobnejšie krajiny, ktoré sú ako na svete. A chudoba a populačný rast, to je úplne prirodzená ako vec, čiže vlastne ten počet detí, veľa detí, je prirodzený dôsledok chudoby. Čiže my musíme riešiť tú chudobu a pomôcť im sa odraziť, získať prácu, lepšie vychovať deti, mať lepšie vzdelanie, mať lepšie bývanie. A keď toto spravíme, tak vlastne aj ten počet detí bude klesať. Môj otec bol narodený z 8 detí, lebo pred 100 rokmi bolo úplne bežné, boli to chudobná rodina a bolo bežné, že proste chudobné rodiny mali veľa detí. Ako náhle sa, a mnohí z vás asi tiež pochádzajú z takýchto koreňov, a Slováci boli veľmi známi tým, že majú silný populačný rast, my sme v rámci Uhorska mali veľmi silný populačný rast. Ako náhle sa naša životná úroveň začala ako zdvíhať, tak vlastne počet detí klesal, a to je prirodzený jav, čiže sterilizácia je taký násilný, organizovaný jav, ale keď to chceme spraviť prirodzene, aby to naozaj fungovalo dlhodobo, tak proste vyriešme tú chudobu, pomôžeme zvýšiť tú životnú úroveň, pomôžeme s tou prácou a ten počet detí bude zákonite klesať.
Sandra, chceš tomu niečo dodať?
Ja len k tomu dodám, že rómske ženy, aj keby chceli mať menej deti, ale majú po niektorých zlých partnerov a proste oni im nedovolia mať proste nejakú ochranu pred tým otehotnením, lebo sú tak mentálne pozadu. A proste ja napríklad mám sterilizáciu. Mám tri deti, už len dva deti, lebo Milanko mi zomrel, ale už viac detí by som nechcela, lebo v tejto dobe je mať strašne veľa detí, je strašne zle. A nech má deti ten, kto sa vie postarať, ale ten, kto sa nevie postarať, tak zbytočne tie deti len trpia.
Poďme na ďalšiu otázku. Nemali by byť témové aj obrovské rozdiely medzi kvalitou súkromných škôl so školným niekedy v desiatkách tisíc eur a v bežných školách pre strednú triedu? Obrovské rozdiely medzi kvalitou súkromných škôl so školným a v bežných školách.
Tá kvalita škôl je určite ako dôležitá, aj kvalita škôlok teda. Ale myslím, že príklady zo sveta akože úplne nepotvrdzujú, že len tie súkromné sú len tie kvalitné, ako je kopec krajín, ktoré majú ako štátne školy alebo škôlky a môžu byť kvalitné a ľudia z chudoby si určite nebudú môcť dovoliť ako súkromné školy, takže tam treba zvyšovať naozaj kvalitu tých štátnych a tam určite ja by som ako odporúčal práve škôlky a školy a regióny, kde sa pracuje s veľmi chudobnou alebo ťažkou cieľovou skupinou, tak tamto treba ako regulovať vyššími platmi, proste lepším oceňovaním tým učiteľov, lebo ako náhle oni majú robiť akože s ťažkou sociálnou cieľovou skupinou a sú zle zaplatení, tak proste odtiaľ odchádzajú a potom tam zostanú iba ako taký slabší. Našťastie stále v tom školstve sa vždycky nájdu nejakí blázni, ktorí veria a robia to ako presvedčenia a robia to kvôli tým deťom, takže stále sa aj my s takými stretáme, dokonca aj v rómskych komunitách, ale niekde to funguje a niekde nie.
Predtým ešte máme posledné 4 minúty a je jedna taká vec, ktorú sme sa až tak úplne nedotkli a podľa mňa by to bolo vhodný záver. Nepovedali sme si alebo povedali sme málo o tom pojme generačná chudoba. Z môjho pohľadu, ja si myslím, že my žijeme akože majoritná spoločnosť do veľkej miery v takej, ako bez takej pokory k tomu, odkiaľ pochádzam, kto sú moji rodičia, čo mi dali starí rodičia a tak ďalej. Mohli by sme niečo, teda akým spôsobom by sme mali pristupovať k ľuďom, ktorí žijú v generačnej chudobe a čo to tá generačná chudoba vlastne je?
Hej, je veľký rozdiel, že či schudobne niekto z nás, čo tu sedíte, keď ste si dovolili lístok na pohodu, tak asi proste, že ste stredná vrstva, lebo ľudia z osad, čo Sandra povedala, že nechodia. Takže my, čo chodievame na pohodu, tak asi sme u stredná vrstva, máme to šťastie, že si niektoré veci môžeme dovoliť. A naše deti majú to šťastie, že sa narodia do prostredia, kde proste majú niektoré veci, ktoré tie deti v chudobe nemajú. No a generačná chudoba, takže my keď aj schudobnieme, nám keby sa stala nejaká choroba, nehoda, teraz budeme mať autonehodu, tak proste aj prídem o všetky peniaze, stále mám v hlave inštinkty strednej triedy, stále proste viem, čo treba urobiť, stále viem, že vzdelanie je dôležité, stále viem, že musím si nájsť prácu, že musím riešiť, nesmiem sa zadlžiť a podobne. Takže ja mám ten inštinkty strednej triedy, ale generačná chudoba je niečo úplne iné. Generačná chudoba je, že proste moji rodičia a moji starí rodičia boli chudobní aspoň dve generácie, vyrastali proste bez práce, vyrastali ako v chudobnom prostredí a vlastne nemali sa kde tí ľudia, ktorí sa narodia do generačnej chudoby, naučiť tie inštinkty strednej triedy. Oni proste nerozumejú tomu, že prečo je vzdelanie ako také dôležité, nerozumejú tomu, že s deťmi treba robiť už od raného veku, aby sa im neskôr darilo akože počas celého života. Oni žijú pre dnešný deň, pre to prežitie, aby to zvládli nejaké existenčné problémy. Takže toto je ten obrovský rozdiel medzi tou generačnou chudobou a situačnou chudobou, ktorá sa nám ako stane. A presne, že ako k týmto ľuďom potom ako pristupovať, no najprv si to ako uvedomiť, že proste tí ľudia majú fakt inú štartovaciu čiaru. Keby sa kdokoľvek z nás narodil do tej osady, tak som 100% si istý, že takisto by sme ako my sa správali, v tom by sme vyrastali. Takže je to vlastne o tom, že čo sa stane tá náhoda, že kde sa narodíme ako na načiatku, či do osady, alebo do mesta, alebo do normálnej rodiny, do strednej triedy. A keď máme to šťastie, že sme sa narodili do strednej triedy, tak mali by sme si troška uvedomovať a rešpektovať, že vlastne tí, ktorí nemali to šťastie, že tak narodili, tak oni, my od nich nemôžeme čakať zázrak, že oni sami bez pomoci a tak proste začnú sa správať podľa našich noriem a podľa nášho pohľadu ako na svet. A v tom tá tolerancia ako je taká nevyhnutná, je taká aj troška taká pomoc.
Ak sa vám páči, čo Cesta von robí, tak si ich nájdete aj na Facebooku a môžete sledovať ich aktivity, môžete sledovať ich webovú stránku cestavon.sk, kde nájdete veľa vlastne tých informácií jednak z toho programu, jednak aj o generačnej chudobe. A tiež na Facebooku často dávajú napríklad, že robia takú zbierku, že zbierajú kvalitné rozvojové hračky a dá sa vlastne takýmto spôsobom tiež pomôcť. A kto by ste chceli stále, môžete prispieť aj tu. Janka je tam vlastne s tým portom, nie? Áno. Takže môžete pomôcť aj tak. A ešte taká koho zaujala Sandra a chcel by viacej počuť k jej príbehu. Minulý týždeň vyšiel podcast v ženskom rode práve so Sandrou, kde vlastne hovorí o takej tej svojej ceste. Ja si myslím, že je to veľmi také inšpiratívne aj bolestivé počúvanie pre nás a tiež nám to dá odpovede možno na mnohé otázky, možno aj na to, že prečo ona práve sa dokázala vymaniť z toho najhoršieho, za čo ja teda, ty musím povedať, že ťa veľmi obdivujem. Boli tu ešte ďalšie otázky, ktoré sme nestihli, ale Sandra a Pálko zostanú tu ešte chvíľku, či už ešte tuná, keď by už ide ďalšia diskusia, tak chvíľu predstanom, ak by ste sa ich chceli spýtať, je na to perfektná príležitosť. Moje meno je Mirka Gučiková, ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste prišli na dnešnú diskusiu.
Ďakujeme.